Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Yeni seçki məcəlləsinə görə prezidentliyə namizəd mütləq lazımi sayda imza toplamalıdır. Depozit kimi pul qoymaq olmaz. Bu, niyə mübahisə doğurub? Ali məktəbə rüşvətlə girmək olarmı? Kontekstdə bu həftəki araşdırma mövzusu ali təhsildir.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar işlədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi 100 nəfər qəbul edir. İkinci kursda bu tələbələrin sayı 200-ü ötür.
İranda bir məhbus var, biznes imperiyasını həbsxanadan sərbəst idarə edir. Evlənəndə tibbi arayış göstərmək məcburi mi olacaq? Ailə məcəlləsinə düzəlişlər bu ay müzakirəyə çıxarılacaq. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Seçki məcəlləsinin belə variantda qəbul edilməsi müxalifətin seçkilərə hesablanmış taktikası əhəmiyyətini itirir. Parlament müxalifətdə olan deputatı Pənah Hüseyn bugün belə deyib, onun sözlərinə görə məcəllənin bu şəkildə qəbul etdirməklə hakimiyyət müxalifəti radikal addımlar atmağa təhrik edir və müxalifət sanksiyalaşdırılmamış aksiyalara əl ata bilər. Bu haqda daha ətraflı az sonra kontekstdə danışacağıq. Parlament seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri bugün qəbul edib. Dəyişikliklərə görə prezidentin namizədliyin qeydə alınması üçün tələb olunan imzaların sayı azaldılıb, 40 min müəyyən edilib, seçki depoziti ləğv edilib, təbliğat müddəti də 120 gündən 75 günə salınıb. Avropa Şurasının Verensiya Komissiyasının seçki komissiyalarının paritet əsaslarının təşkili və başqa tövsiyələri yeni məcəllədə nəzərə alınmayıb. Məcəllənin qəbulundan dərhal sonra ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri dəyişiklikləri müzakirə ediblər və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzari Pənahov da müzakirələrə çağırıblar. Səadət Akif qızının xəbərində.
İyunun 2-sində ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri bir araya gələrək parlamentdə qəbul edilən seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri müzakirə ediblər. Diplomatlar müzakirəyə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənahovu da dəvət ediblər. Səfirlər hələlik seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı öz mövqelərini mətbuata açıqlamayıblar. MSK-nın sədri Məzar Pənahov isə jurnalistlərə bildirib ki, o diplomatlara apayentlik edib.
Yoxsa onlar nə istəyirdisinlər, cavab almasınlar. Yox, ola bilsin ki, bəzi şeydən məmnun qalmırlar. Onların məmnun qalmağı elə bir bizim üçün əsas göstərici deyil ki.
ATƏT-in Bakı ofisi və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı öz mövqelərini yaxın vaxtlarda açıqlayacaqlarını bildiriblər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semneb isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Venesiya Komissiyası bu dəyişikliklərə öz münasibətini bildirməlidir.
Seçki məcəlləsində olan dəyişikliklərə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası rəy verməlidir və Avropa Birliyinin də Azərbaycandakı seçki mühiti ilə bağlı təsəvvürü bu rəy üstündə qurulacaq. Amma yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, qarşıdakı seçkilər Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında fəaliyyət planının imzalanmasından sonra keçirilən ilk seçki olacaq.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun IFES-in Azərbaycandakı nümayəndəsi Daniel Besington da jurnalistlərə bildirib ki, seçki təşviqatına ayrılan müddətin 120 gündən 75 günə indirilməsi seçkiyə qatılacaq namizədlərin sayına təsir göstərə bilər. Onun sözlərinə görə bu məsələ ATƏT və Venesiya Komissiyasına göndərilən layihədə göstərilməyib.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Bugün Bakıya gələn Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semneb Azadlıq Radiosuna onu da deyib ki, onlar ümid eləyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin qarşıdakı görüşündə Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqların davamı üçün hansısa razılıq əldə ediləcək. Çünki bundan əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü onlarda ümid doğurub. Xəbərlər davam eləyir. Bugün Azərbaycanda müstəqil sayılan qəzetlərdən biri Gün Səhər qəzeti fəaliyyətini dayandırdığını açıqlayıb. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gündəlik nəşr olunan Gün Səhər qəzeti maliyyə problemləri ucubatından fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmağa məcbur olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən qəzetin baş redaktoru Qabil Abbasoğlu sözlərinə görə, ölkədə gedən sürətli bahalaşma qəzetin fəaliyyətini iflic vəziyyətinə salıb.
Yanvar ayının əvvəlindəki kağızın qiyməti ilə indiki qiymət arasında 150 dollar fərq var artıq. Plus bu gündən etibarən Azərbaycan nəşriyyatı kommunal xərclərin qiymətində 25% artım elədi. Bu o deməkdir ki, kommunal xərclərin arxasında həm də çap xərclərində artım gözlənir.
Ancaq Qabil Abbasoğlu deyir ki, onlar qəzetin nəşrinin tamam dayanacağını və ya həftəlik nəşrə keçəcəklərini hələ dəqiq bilmirlər. Qəzet 2005-ci ildən gündəlik nəşrə başlamış, arada qısa fasilə ilə isə həftəlik nəşr olunmuşdu.
Səadət Akif qızı, xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranı nüvə silahı proqramı ilə bağlı apardığı işləri gizlətməkdə ittiham edib. Agentliyin direktoru Məhəmməd Əlbəradəyi bugün Viyanadakı toplantıda İranın fəaliyyətinin ciddi narahatlıq doğurduğunu deyib. və İranı nüvə proqramının əsl mahiyyətini aşkaramaq üçün MAQATƏ müfəttişləri ilə bütün bilgiləri paylaşmağa çağırıb. Bugün Pakistanın paytaxtı İslamabadda Danimarka səfiri yaxınlığında baş verən partlayışda azı 6 nəfər həlak olub, ondan çox adamsa yaralanıb. Danimarka səfirliyinin binası yaxınlıqdakı binalar və avtomobillər ciddi xəsarət alıb. Hələ ki hadisəyə görə məsuliyyəti heç kim üzərinə götürməyib, amma partlayışın Danimarka qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərci ilə bağlı olduğu güman edilir. İsrail tezliyinə xəritədən silinəcək İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün Ayətullah Xameyninin ölümünün il dönümünə bağlı keçirilən mərasimdə xarici qonaqların qarşısında çıxışında belə deyib. Bu səhər Qazaxıstandakı xəstəxanalar şaxtalardan birində partlayış olub, Qazaxıstan Fövqəldə Hallar Nazirliyi həmin an şaxtada olan 100 fəhlədən 95-inin qurtarıldığını, 5-inin səhərədə şaxtada qaldığını bildirib. Qazaq rəsmiləri şaxtanın sahibi olan ArcelorMittal şirkətini daha öncə də təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləməməkdə ittiham eləmişdilər. Və Avstraliya hərbçilərini İraqdan çıxarır. Avstraliya Müdafiə Naziri Joel Fitzgibbon deyib ki, Şərqi Timor, Əfqanistan və İraqda eyni zamanda olmaq ordunun yükünü artırır və bu yüzdən İraqın cənubundakı 500 Avstraliya əsgəri də evə qayıdacaq. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Lazımi sayda düzgün imza toplamaq yerinə pul girovu qoymaq olarmı? Əvvəlki seçki məcəlləsi buna imkan verirdi. Əgər toplanmış imzalarda problem olanda geri qaytarmamaq şərti ilə pul girovu qoyub namizədliyi qeydə aldırmaq olardı. Yeni seçki məcəlləsi bu girovu, depoziti ləğv elədi. İndi prezidentliyə bütün namizədlər mütləq imza toplamalıdırlar. Lazım olan sayda imzaların sayı isə 45 mindən 40 minə salınıb. Bu depozit məsələsi parlamentdəki müxalifət deputatlarını bərk narazı salıb. Belə baxanda depozit azı 300 min manatdırsa imza toplamaq daha yaxşı deyilmi? O bir tərəfdən keçən prezident seçkilərində müxalifət liderlərinin topladığı imzalarda hətta bu liderlərin öz qohumlarının imzalarını saxta çıxartdılar. Onda məhz depozitin hesabına həmin müxalifət namizədləri seçki yarışında qala bildilər. İndi imzalara desələr ki, saxtadır, onda daha köməyə heç nə gəlməyəcək. Bu barədə az sonra danışacaq. Kontekst proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Seçkidə pulun rolu danılmazdı, bəs ali məktəbə daxil olmaqda. Bəziləri deyirlər ki, testdə nə rüşvət? Bəziləri isə cavab verirlər ki, populyar ixtisaslara qəbulda rüşvətə imkan var və bu imkandan istifadə olunur. Kontekstdə bu həftəki araşdırma mövzumuz ali təhsildir. Ali məktəbə daha asan yol filiallardan mı keçir? Özəl ali məktəblərin dövlətinkindən fərqi nədir? Azərbaycan universitetlərinin diplomları xaricdə tanınırmı?
1992-ci ildən Azərbaycan ali məktəblərinə tələbə qəbulu test üsulu ilə keçirilir. Ekspertlər düşünür ki, test qəbul prosesindəki bəzi qüsurları aradan qaldırsa da, proses hələ sona dək şəffaf deyil. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin sözlərinə görə, Sovetlər dönəmində ali məktəblərdəki yerlərin 70-80% satın alınırdısa, indi bu faiz enib. Ancaq qəbul prosesində rüşvət faktorunun bütünlüklə aradan qaldırılmasından söhbət gedə bilməz. Ekspert ekspert hesab edir ki, Azərbaycanda imkanlı ailələrin öz evladlarını hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyatın idarə edilməsi kimi prestijli fakültələrdə rüşvət hesabına oxutması halları davam etməkdədir. Etibar Əliyev deyir ki, bu daha çox tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nəzarət etdiyi ilkin qəbul prosesində deyil, birbaşa ali məktəblərin səlahiyyətində olan köçürmə və ikinci ali təhsil zamanı baş verir.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar istədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi 100 nəfər qəbul edir. İkinci kursda bu tələbələrin sayı 200-ü ötür. Bu, anormal proses sayılır. Qurtaranın sayı daxil olan sayından az olmalıdır. Bizdə isə əksinə qurtaranın sayı daxil olan sayından bir neçə dəfə çox olur.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hüquqşünası Nərminə Bayramova da qəbul prosesində rüşvət faktorunun olması fikrini qəbul etmir. Onun sözlərinə görə ərizələrin qəbulundan tutmuş, cavab kartlarının yoxlanmasına qədər bütün proses avtomatlaşdırılıb. Prosesə hər hansı müdaxilə isə yalnız proqramın bütünlüklə sıradan çıxmasına səbəb ola bilər.
Rüşvətlə eləmək olsa, onda uşaq niyə o qədər pul verir, o qədər canından keçir, gedir hazırlaşır. Biz həmişə deyirik ki, bu ən optimal üsul deyil. Yalnız bugünkü reallıqdan, Azərbaycan reallığından çıxış edərək, bugün ən optimal üsul hesab edirik və tətbiq edirik nəyə görə? Məhz korrupsiyanın qarşısını almağa görə.
Azərbaycanda test üsulu ilk dəfə tətbiq ediləndə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına Vurğun Əyyub başçılıq edib. Vurğun Əyyub test üsulunu ali məktəblərə qəbul prosesi üzrə yenə də ən uğurlu mexanizm sayır. Bununla belə düşünür ki, bu mexanizmin öz funksiyalarını dəqiq yerinə yetirməsi üçün siyasi iradə son dərəcə vacib faktordur.
Əgər hökumətin bu məsələdə iradəsi yoxdursa, təbii ki, bu mexanizmlər daha iyi bəcər bir formaya gətirib çıxardır. Biz əgər Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alırıqsa, ölkədəki rüşvət və korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alırıqsa, Azərbaycan məmurlarının hədsiz dərəcədə korlanmış olduğunu nəzərə alırıqsa, bu sistem indi Azərbaycan üçün idealdır. Çünki məsuliyyətin yüzlərlə adam arasında paylanmasına imkan vermir. Məsuliyyət yüzlərlə adamın arasında paylananda buna nəzarət də çətin olur.
Test üsulunun bir sıra ixtisaslar üzrə heç də uğurlu seçim etmək imkanı yaratmadığını düşünənlər də var. Hətta Azərbaycan parlamentində ara sıra tələbə qəbulunun sovetlər dönəmindəki imtihan sisteminə qayıtması ilə bağlı çıxışlar səslənir. Vurğun Əyyub isə hakimiyyətin belə bir addım atacağını düşünmür. Onun sözlərinə görə sadəcə qəbul prosesindən daha çox gəlir əldə etmək istəyən bir sıra qüvvələr ixtisaslar üzrə yerləşdirmələrin yenidən ali məktəblərin səlahiyyətinə qaytarılmasına çalışır. Bu ildən Azərbaycanda abituriyentlərin sənədləri elektron variantda qəbul ediləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından bildirirlər ki, imtihan prosesində nəzarətin maksimum həddə çatdırılması üçün ötən illərdən fərqli olaraq qəbulla bağlı hər hansı qaydanı pozan şəxs imtahana buraxılmayacaq. Bu, daha çox imtihan prosesinə mobil telefon ya da hansısa dərs vəsaiti keçirmək istəyən şəxslərə aid ediləcək. Belə qayda pozuntusuna yol verənlərin qeydiyyatı elə yerindəcə ləğv olunacaq.
Aygün Muradxanlı. Bir daha xatırladaq ki, bu həftə kontekstdə ali təhsildəki problemləri araşdıracağıq. Sabah söhbət özəl universitetlərdən gedəcək. Məsələn, bəzi özəl universitetlərin sertifikatı yoxdur. Onlar necə fəaliyyət göstərə bilirlər? Kontekst proqramımız davam edir. Bir çox məsələlər də var ki, yəqin təhsillə deyil. Zimbabwe diktatoru Mugabe'nin texniki elmlər və hüquq üzrə magistr diplomları var. İncəsənət, təhsil və inzibati elmlər üzrə 3 bakalavr diplomu var. Özdə bunların hamısını o doğrudan da oxumaqla alıb Londondan tutmuş müxtəlif Afrika universitetlərinə qədər. İndi sabah Romada dünya liderlərinin görüşü var, bura Mugabe də gəlməlidir. Bilmirlər Mugabe problemini necə həll eləsinlər. Belə toplantılardan digər liderləri təhqir eləmək üçün istifadə edən Robert Mugabe-yə Avropa Birliyinə gəlmək qadağandır. Yeganə istisna BMT tədbirləridir. Sabah Romada Qlobal Ərzaq Sammitini məhz BMT keçirir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabah Romada başlanan Ərzaq Sammitinə 40 ölkənin lideri gəlməlidir. Onlardan bəziləri, məsələn, Əfqanistan prezidenti kimi 2 milyon yarım əlavə insana kömək üçün 77 milyon dollar istəyəcək. Ya da Yaponiyanın baş naziri kimi varlı ölkələri əlavə pul ayırmağa çağıracaq. Bio yanacaq ətrafında isə mübahisə düşəcəyi gözlənilir. Bəziləri deyir ki, 100 milyonlarla adam yeməyə çörək tapmayanda taxıldan yanacaq düzəltmək mənəviyyata sığmır. Başqaları isə cavab verir ki, bio yanacağa gedən taxılın ümumi taxılda payı əslində çox azdır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Neçə aydır ki, iqtisadçılar ərzağın qiymətinin qalxması ilə bağlı dünyanın böyük böhran yaşadığını bildirirlər.
We estimate that a doubling of food prices over the last 3 years.
Bizim hesablamalarımıza görə son 3 ildə ərzağın qiymətinin 2 dəfə qalxması az gəlirli ölkələrdə 100 milyon insanı kasıblıq həddinə salıb.
Bu Dünya Bankının rəhbəri Robert Sorkin dediklərdir. Digər mütəxəssislər isə ərzağın qiymətinin qalxmasının artıq bəzi ölkələrdə aclığı gətirib çıxardığını bildirirlər. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının sözcüsü Robin Lodge.
Afghanistan is a case in point. At the end of January, President Karzai
Əfqanistan buna misaldır. Yanvarın sonunda Prezident Kərzai daha 2,5 milyon əfqanı yedirtmək üçün 77 milyon dollar ayırmağı xahiş etmişdi. Bu adamlar təzəlikçi azlığa düşar olublar. Onların çoxu şəhər ya da yarım şəhər yoxsullarıdır. O insanlar ki, bu yaxınlara qədər işləyib özlərini dolandıra bilirdilər. Onlar indi də əvvəlki işləyəndə işləyirlər. Ancaq ərzağın qiyməti indi onlar üçün əlçatmaz olub.
Essentially, the only thing that has changed for them is that the price of food has now made it out of their reach.
Belə bir vaxtda dünya liderləri ekspertlərin bu problemin təfərrüatı və həll yolları haqqında rəylərini dinləmək üçün sabah Romaya toplaşır. Bu toplantı iyunun içində başlayıb 5-nə qədər davam edəcək. Təşkilatçısı mərkəzi iqamətgahı Romada yerləşən BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatıdır. Tədbirdə BMT rəsmiləri ilə yanaşı 40-dan çox ölkənin dövlət və hökumət başçıları iştirak edəcək. Toplantıda BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünya liderlərinə müraciət edib, onları təcili ticarət məhdudiyyətlərini və kənd təsərrüfatındakı vergiləri qaldırmağa çağıracağı gözlənilir. Ərzağın qiymətinin niyə görə son 30 ildə ən yüksək səviyyəyə qalxması ilə bağlısa müxtəlif rəylər var. Burada da ekspertlərin fikirləri haçalanır. Ən çox yayılan fikir isə budur ki, enerji ehtiyatlarının qiymətinin qalxması Hindistan və Çin kimi sürətlə inkişaf edən ölkələrdə ərzağa olan tələbat artır. Bir çox mütəxəssislər isə Ban Ki-moon kimi düşünürlər ki, qiymətlərin qalxmasında dünyanın zəngin ölkələrinin öz bazarlarını qorumaq üçün qoyduqları ticarət qadağaları böyük rol oynayır. Onların fikrincə, bu cür qadağalar inkişaf etməkdə olan dövlətlərin fermerlərini daha çox məhsul istehsal edib, gəliri çox olan ölkələrdə satmaq imkanından məhrum eləyir. Sonuncu versiya kimi isə yanacağın istehsalının qiymətlərin artmasına təsir etdiyi göstərilir.
Kəbiran Dilavərli Ərzaq qıtlığına əsas səbəblər arasında neftin bahalanmağını və s.ni göstərirlər. Səbəblərdən biri də korrupsiyadır. İranda bir məhbus var, özünün şəxsi kompüteri, 2 mobil telefonu var. 7 ildə həbsxanadadır, bu 7 ildə öz biznesini həbsxanadan idarə edir. Özü də küllü miqdarda rüşvətli ittiham olunur. Rüşvət almaqda yox, rüşvət verməkdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İranın 36 yaşlı multimilyonçusu Şahram Cəziri həbsxanada özünü niyə belə yaxşı hiss eləyir? Əgər 50 adama rüşvət verməkdə ittiham olunub 27 il həbs cəzası alıbsa, özünün dediyinə görə onun rüşvət verdiyi adamlar siyasında İranın ali lideri Xameneyinin qardaşı var, İran parlamentinin keçmiş sədrinin qardaşı var. O da maraqlıdır ki, gəncliyində xırda dükkanı olan Cəziri, Cəzirinin 29 yaşında tutulanda 180 milyon dolları var idi. Bu müəmmalı əhvalatdan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İranda Şəhram Cəzirini tez-tez Rusiya neft maqnatı Mikhail Xodorkovski ilə müqayisə edirlər. Baxmayaraq ki, Xodorkovskidən fərqli olaraq Cəziri heç bir siyasi məqsəd bilməyib və yalnız öz biznes fəaliyyətlərinin maniyyəsiz gedişini təmin etmək üçün yüksək vəzifəli rəsmilərə onların ailə üzvlərinə rüşvət ödəyibmiş. Ötən həftə onun 14 illik həbs cəzasının müddəti 11 ilə endirilmişdi. 2001-ci ildə Cəzirinin məhkəməsi zamanı o İranın ali dini lideri Ayətullah Xameneyinin qardaşı Hadi Xameneyə və eləcə də parlamentin keçmiş spikeri Mehdi Kərrubiyə 100 milyardlı dollar haqq ödəməsini etiraf etmişdi. 2001-ci ildə Cəziri həbs edilərkən rüşvətxorluq, rəsmi sənədləri saxtalaşdırma, dövlət əmlakı və maliyyə vəsaitlərini mənimsəməkdə günahlandırılmışdı. Onun məhkəmə prosesi müddətində isə söz-söhbət yayılmışdı ki, rəsmilərin səyləri ilə əyri işlərinin böyük qismi ört-basdır edilib. İran Məclisinin keçmiş deputatı hüquqşünas Qasım Şölə Sədi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Cəziri rüşvət ödəməkdə təqsirli bilinən zaman heç bir rəsmi nümayəndə ondan rüşvət almaqda günahlandırılmayıb.
Fəqat
آقای شهرام جزایری تحت تعقیب قرار گرفت و محکوم.
یالنز جناب شهرام جزایری جزاسını çəkir. Amma mən eşitməmişəm ki, hər hansı rəsmi nümayəndəni rüşvət üstündə məhkəməyə cəlb etsinlər yaxud cəzalandırsınlar.
Təqib şuda başı ya məhkum şuda başı.
Cəzirinin 29 yaşına qədər Qərb Əhvaz vilayətində dükan sahibi olduğu məlumdur. Amma 2001-ci ildə həbs edilərkən o etiraf edib ki, son illər ərzində 180 milyon dollara yaxın pul qazanıb. Şəhram Cəzirinin biznes fəallıqlarının bir qismi və o cümlədən neft satışında dəllallıq dövrü isə tamamilə qaranlıq qalır. 2002-ci ildə onunla birlikdə əksəriyyəti adlı sanlı din xadimlərinin əvladları olan 50 nəfərə yaxın müttəhim məhkəməyə cəlb olunmuş, lakin 27 il həbs kimi müəyyənləşdirilən onun cəzası 2004-cü ildə 14 ilə indirilmişdi. 2007-ci ildə isə onun müəmmallı qaçışı üstündə bir neçə məhkəmə və həbsxana rəsmisi işdən qovulmuşdu. Çox keçmədən İran məxfi xidmətləri onun Omanda gizləndiyi yeri aşkar edir və vətənə qaytarılmasına nail olurlar. Deyilənə görə Cəziriyyə başqa İran dustaqlarından fərqli olaraq həbsxanada əl kompüteri və mobil telefondan istifadə etməyə, eləcə də biznes fəaliyyətlərini kameradan idarə etməyə imkan verirlər. Qaçışından əvvəl isə o dəfələrlə həbsxanadan evə getməyə icazə alıbmış. Ölkədə çox adam inanır ki, Cəziri heç də cəza müddətinin hamısını həbsxanada keçirmək niyyətində deyil, ona tez bir zamanda pulları və şəxsi əlaqələri sayəsində azadlığa çıxmaq müəssər olacaq.
Rövşən Rahiboğlu, totalitar dövlətdə istintaq ya məhkəmə cavabdan çox sual doğurur. 1948-ci ildə Çexoslovakiyada kommunist rejimi qurulandan sonra Milada Horakova adlı bir qadını keçmiş parlament üzvünü ittiham eləyiblər ki, o 12 nəfər tanış bilişi ilə hakimiyyəti devirmək istəyib.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Komünistlərin 1950-ci ildə edam elədiyi Milada Horakova indi Çexiyanın totalitar hakimiyyətə baş əyməmək simvoludur və onun həyatına həsr olunmuş yeni opera bu il ölkənin ən böyük incəsənət hadisəsinə çevrilib. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Ano, yasəms unorem az yeho provedenim.
Bəli, feval çevrilişi mənim məyus elədi, o cümlədən də onun necə həyata keçirilməsi. Biz rejimə qarşı mənfi münasibət bəsləyirdik, onun dəyişməsini istəyirdik.
Bu səs teatrdan deyil, real həyatdandır, 60 il qabağın məhkəmə materiallarından. Danışan Milada Horakovadır. 1948-ci ilin fevralında kommunistlər çevriliş yolu ilə Çexiyada hakimiyyət ələ keçirəndən sonra repressiyalara başladılar. Kommunist rejiminə baş əyməyənlərdən biri də Milada idi. Ona qarşı cinayət işi qondardılar, nümayişkərənə mühakimə elədilər və sonda da vətənə xəyanət ittihamı ilə edam elədilər. Amma bütün bu dövr ərzində Milada məsləyindən dönmədi, əyilməzlik simvoluna çevrildi. İndi kommunist arxivi hamının üzünə açıqdır Çexiyada və 60 ildən sonra Milada Horakovanın hekayəti Praqada ilin ən böyük mədəni hadisəsi üçün mövzu olub. Praqa Milli Teatrı məhkəmə materialları əsasında O Gün Gələcək adlı opera səhnələşdirib. Bu kədərli tamaşaçını qəhrəmanın ağrı acısına şərik eləyən musiqinin müəllifi Çex bəstəkarı Ales Prizinadır.
Nəvizniyə çəkvapilo, že je vnímána nesmírně emocionálně.
Məni ən çox təəccübləndirən odur ki, tamaşaçılar operanı emosional qəbul edirlər. Əvvəl onlar Horakovanın şəxsiyyəti ilə tanış olurlar. Onun həbsi təsvir edilir. Hardasa operanın ortasında mən tamaşaçılarda emosionallıq əlamətləri müşahidə etməyə başlayıram. Sonda isə hətta gözlərdə yaş görmək olar. Məni ən çox təəccübləndirən bax budur. Doğrusu mən çox məmnunam. Operanın belə qəbul ediləcəyini gözləmirdim. Operaya baxmağa Milada Horakovanın Amerikada yaşayan qızı da gəlib. Məhz o və atası Milada Horakova ölümə məhkum olunandan sonra əff üçün hökumətə müraciət eləmişdilər. Bəs Azərbaycanda necə? Kommunist rejimini ifşa eləyən əsərlər yaranırmı? Sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir ki, Çexiyadan fərqli olaraq kommunist rejimi tarixin arxivinə göndəriləndən sonra Azərbaycanda o rejimin cinayətlərini ifşa eləyən kifayət qədər yüksək səviyyəli əsər meydana çıxmayıb.
Sistem dağıldı. Ancaq heç kimin arxivindən bir dənə o dövrdə yaradılan əsər çıxmadı ki, o dövrü əks etdirsin ki, repressiya olub, plankəs olub. Yəni, o sandıq ədəbəti deyir yolu belə ümumi şəkildə. Yəni, o da, məsələn, ortaya çıxmadı. Təbii ki, bu saat indi əli qələm tutan, nə bilim, əli fırsat tutan, nə bilim, əlində firmayı dilləri üstə gedən adamların çoxsunun hələ başı üstündən İftahını bayrağı qalaqalası da hələ təfəkkürində hələ ola köylə məsintörünü yaşayırlar. Köylə gedin əşanlarıma çoxdurlar. Bu belə yerləşmə çox asanlıqla başa gələn şeydir. Bu hər halda mənə gəlməsində dəyişməlidir ki, mənə qədər yeri dövrün abı havasını həqiqətən içindən keçirə bilsin onu.
Bu sənətşünas Ziyadxan Əliyevin fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyudun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi Milli Məclis bugün yeni seçki məcəlləsini qəbul elədi və pul girovunu depoziti ləğv elədi. Bu da müxalifətdən olan deputatlar arasında böyük narazılıq doğurdu. İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 2-sində parlamentdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsinin davamı qalmaqalla keçdi. Deputat Pənah Hüseyn seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə etirazını bildirərkən Millət vəkili Yıltun Məmmədov müdaxiləsi onun sərt reaksiyası ilə nəticələndi. Əslində isə hər şey layihənin təqdimatından başladı. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov dəyişikliklərdən danışarkən məlum oldu ki, ilk iclasdakı təkliflərin bəziləri artıq nəzərə alınıb. Belə ki, yeni layihədə seçki kampaniyasının müddəti 120 gündən 75 günə endirilir. Həmçinin prezidentliyə namizədlər əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi 45 min yox, 40 min imza toplayacaqlar. Vəziyyəti gərginləşdirən isə əlbəttə ki, layihədə namizədin depozit qoymasının ləğv oldu. Pənah Hüseyn dedi ki, deputat Siyavuş Novruzov və Fəzail Ağamalının təklifi ilə komissiyanın atdığı bu addım təsadüfi deyil.
Ola bilsin ki, bu prezident seçkilərində hansısa namizədi qeyd almaq istəmirlər. Yəni, nəinki seçkinin tənzimlənməsi, hətta seçkidə iştirakının namizədin qeyd alınmasının da tənzimlənməsi ilə bağlılar olduqca mürtəci geriyə doğru bir addım növbəti ləfə atıldı. Bu da bugünkü nöqtə idi, nöqtədə bu şəkildə qoyuldu.
İndiyə qədər əgər vətəndaş prezident və ya parlament seçkilərinə qatılmaq istəyirdisə, namizədliyini Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyata aldırmaqdan ötürü imza toplamaq əvəzinə depozit, yəni pul da qoya bilərdi. Məsələn, prezidentliyə namizəd üçün depozitin maksimum həddi 33 min manat idi. Mayın 30-da parlamentdə müzakirə olunan layihədə isə bu rəqəm artıq 333 min manat təşkil edirdi. Müxalifətdən olan deputatlar həmin məbləğə iqtidarın namizədindən başqa heç kimin gücü çatmadığını deyib, onu aşağı salmağı təklif etmişdilər. Bunun əvəzində isə depozit ümumiyyətlərdən qaldırıldı. Siyavuş Novruzov namizədin pul qoyaraq qeyd alınmasının düzgün olmadığını belə əsaslandırdı.
Əgər bir insan 40 min, 45 min imzanı toplaya bilmirsə, yəni ümumi seçicilərin səsinin 1%-in ala bilmirsə qabacaq, onda o insanın hansı prezidentliyə namizədliyindən və yaxud da Milli Məclisin namizədliyindən gedir.
Müxalifətdən olan bəzi deputatlar isə deyirlər ki, iqtidar istəsə arzulamadığı şəxsin topladığı imzaların bir qismini saxta elan edib namizədi sıradan çıxara bilər. Depozit isə hakimiyyətin bu imkanını aradan qaldırır. Onu da deyim ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı politoloqlar Araz Əlizadə və Eldar Namazovun topladıqları imzaların bir qisminin saxta olduğu bildirilərək namizədlikləri qeydə alınmamışdı. Depozitin məbləği namizədin seçki fondunun 3%-ni təşkil edir. İndiyə qədər prezidentliyə namizədin seçki fondunun maksimum həddi 1 milyon manat idi. Onun 3%-i isə 33 min manat eləyirdi. Yeni layihədə isə prezidentliyə namizədin seçki fondunun ən yuxarı həddi 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu o deməkdir ki, vətəndaş imza toplamadan namizədliyini qeydə aldırmaq üçün 333 min manat depozit qoymalı idi. Müxalifətdən olan millət vəkilləri də məhz bu məbləğin çox böyük olduğunu bildirmişdilər. AIFES-in seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fondun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Daniel Blessington isə deyir ki, Milli Məclisin seçki məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərin bəziləri Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların müzakirə etdiyi layihədə yox idi.
Mən elə gəlir ki, depozitin götürülməsi qanunda nəzərdə tutulmayan məsələdir. Belə başa düşdüm ki, məcəllədən könüllü depozit maddəsi çıxarılıb. Bunun yaxşı, ya pis ideya olduğunu yəqin ki, özüm üçün aydınlaşdırmalıyam. Digər məsələ seçki kampaniyası müddətinin azaldılması isə prezident aparatının, ATƏT-in, Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası, Venesiya Komissiyası və AIFES ilə birgə müzakirə etdiyi variantda yox idi. Mənim fikrimcə təbliğat, təşviqat işinə çox müddət verilməsi daha yaxşı olardı. Ümumilikdə məcəllədə təkmilləşmə var. amma bunu hər maddəyə aid eləmək olmaz.
Deputat Əli Hüseynov isə məcəlliyə edilən bəzi əlavə və dəyişikliklərin onun rəhbərliyi etdiyi komissiyanın təklifi olduğunu bildirir.
İlqar Rəsul, yeni seçki məcəlləsindən yeni ailə məcəlləsinə keçək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Bugün seçki məcəlləsinə dəyişiklik eləyən Milli Məclis bu ay ailə məcəlləsinə də dəyişiklik eləmək istəyir. Təklif var ki, evlənəndə tibbi arayış göstərmək məcburi olsun. İndiki məcəlli ilə bu məcburi deyil. Mümkün dəyişikliklərdən Ülkər Akif qızının reportajında.
Sayıdan əvvəl nə mən də yoldaşım heç bir analiz verməmişdi, heç bilmirdi vəbşi belə bir şey var. Toydan sonra artıq hamilə olandan sonra gördük ki, nəsə problemlər var və getdiyi analizi gördük ki, haqqasa yoldaşımda da problem var, analiz eləməmişik və indi həmin xəstəlik uşağı da keçdi.
Həm söhbətim Leyla Hüseynovanın 3 yaşlı qızı talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstəlik az yaşlıya valideynlərindən keçib, çünki hər iki valideynində də qan asıllığı var. Leyla deyir ki, nikahdan öncə tibbi müayinənin zəruriliyinə dair məlumat olmayıb deyə buna xüsusi önəm də verməyib. Savab Dünyası Talassemiya Assosiasiyasının rəhbəri Nailə Quliyeva deyir ki, hazırda ölkədə hər 12 nəfərdən biri talassemiya daşıyıcısıdır. Xəstəliyin geniş yayılmasına səbəblərdən başlıcası da bunun valideyndən uşağa keçərək artmasıdır. Nailə Quliyeva deyir ki, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün gənclərin nikahdan öncə tibbi müayinədən keçməsini tələb olaraq qoymaq lazımdır. Əks halda həm dövlət, həm də valideynlər bu cür xəstə uşaqlara lazımi yardım etməkdə aciz qalacaqlar.
İnsanlara başa salmaq lazımdır ki, əgər ikisi talassemiya genin daşıyıcısı, onda 8-12 həftə həmilələlik olan vaxtında mütləq prenatal diaqnostikadan keçməlidirlər xanımlar və onlara cavab verəcəklər ki, uşaq sağlamdır ya talassemiyalıdır və bu valideynlərin qərarıdır, onlar bu uşağı həyata gətirmək istəyirlər ya yox. İnsanlara başa salmalıyıq ki, əgər biz bunu eləməsək, onda gələcəkdə daha çox talassemiya uşaqları olacaq və dövlət o qədər pulu tapa bilməyəcək bu uşaqlar üçün, yəni onlara kömək eləyə bilməyəcək.
Nikahdan öncə tibbi müayinədən keçmək həm də digər irsi, zöhrəvi və infeksion xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün vacibdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri Şöbəsinin müdiri Gülnarə Məmmədovaya görə onların tədqiqatları da göstərir ki, ailə quranların çox az hissəsi bu cür müayinədən keçir. Nəticədə isə xəstə, əlil uşaqların doğulması və ya sonsuzluq kimi problemlərin sonradan üzə çıxması əksər ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Gülnarə Məmmədova deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün hələ ötən il onlar Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə dair təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim ediblər. Təklif olunan dəyişikliyə görə nikahdan öncə məcburi olaraq tibbi müayinədən keçmək tələb olunur.
Ailə Məcəlləsinin 13.2 maddəsi var ki, bu tibbi müayinənin keçməlidir hər bir nikaha daxil olan insan, amma bu keçmək yəni insanın özündən asılıdır. O keçə də bilər və keçməyə də bilər. Ancaq biz istərdik ki, tibbi müayinə mütləq məcburi olsun. Ancaq onu da qeyd etmək istərdik ki, bu məcburilik o demək deyil ki, nikah baş verməsin. Yalnız nikaha daxil olan insanlar bir-birini bu haqda məlumatlandırsınlar.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev də Ailə Məcəlləsinə söz gedən məsələ ilə bağlı dəyişikliyi vacib hesab eləyir. Deyir ki, bu məsələ ilə bağlı ötən il komissiya qərar da qəbul edib. Amma Milli Məclisin ötən payız sessiyası gərgin keçdiyindən Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər hələ də təsdiqlənməyib.
Amma bizim komissiyanın gündəliyində durur bu məsələ. Bu iyun ayının içində çox güman ki, bir dəfə bundan bağlı biz toplaşacağıq. Hər halda payız sessiyasına təqdim olunacaq bu layihə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev. Hazırki Ailə Məcəlləsi 1999-cu ildə Milli Məclisdə qəbul olunub, 2000-ci il iyunun 1-dən isə qüvvəyə minib.
Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir saadı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə bəzi mətləblərdən çox qısa. Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrində pulsuz xidmət mümkündürmü?
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil.
Saxta və keyfiyyətsiz dərmanlar satışa hansı yollarla çıxarılır?
Təbii ki, onlar gətirərkən bu məhsulların bazarda satılması üçün şərait olmasını da nəzərə alırlar. Yəni, əslində bunlar hamısı gömrük nəzarətindən, sərhəd nəzarətindən keçir və bunları heç də məlumatsız olmurlar.
Azərbaycanın bəzi tibb müəssisələrində avadanlığın olmaması üzündən xəstələrin şəkərini necə ölçürlər?
Qırmızı qan duzu əlavə edirik, sonra 15 dəqiqə qaynadırıq, sonra soyuduruq, sonra reaktivlər əlavə edib titrləyirik.
Özəl tibb müəssisələrində xidmətin keyfiyyəti dövlət müəssisələrindən fərqlənirmi?
Bizdə o qədər də mən deyərdim ki, bugünkü gün üçün məncə kifayət deyil, yəni mənim fikrimə görə.
İndi bir qədər ətraflı. Bu ilin fevral ayından Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyinin balansında olan dövlət tibb müəssisələrində pullu xidmət rəsmən tam ləğv edilib. Əslində ən sadə müayinədən tutmuş, ta ən mürəkkəb əməliyyatlara qədər bütün tibbi xidməti dövlət maliyyələşdirir. Bəlkə də indi bizi eşidən dinləyicilər səhiyyə sistemində olub bitənlərdən xəbərsiz olduğumuzu düşünəcək. Ancaq belə fikirləşməyə tələsməyin. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı da Bakıdakı bir sıra xəstəxana və poliklinikalara baş çəkərək öyrənib ki, Azərbaycanda tibbi xidməti tək dövlət yox, elə vətəndaşların özləri də maliyyələşdirir. Dövlətin ayırdığı məvaciblər isə bir çox həkimlərin qazancı necə deyərlər, rəsmi hissəsinə aiddir.
Azərbaycanın dövlət xəstəxanalarının demək olar hamısının girişində eyni situasiya ilə qarşılaşmaq mümkündür. Qapçıya 20 qəpik verib, reanimasiya şöbəsindən başqa xəstəxananın istənilən şöbəsinə getmək mümkündür. Yalnız baş həkimin kabineti qarşısında katibə qız sizdən nə istədiyinizi soruşa bilər. Xəstəxananın qapısından asanlıqla keçib, ilk qarşıma çıxan nevroloji şöbəyə gəldim. Burada nevroloji xəstələr üçün vacib olan sakitlikdən əsər əlamət yox idi. Tibb bacılarının koridorun bu başından o başına həmkarları ilə yüksək tonlu danışığı şöbədə xəstəxana deyil, bazar ovqatı yaradırdı. Deyəsən, tibb bacılarından biri naşı olduğumu sezib mənə yaxınlaşdı. Ona öt kisəmdə problem olduğunu dedim və mənə yaxşı bir həkimi nişan verməsini istədim. Razılaşıb məni xəstəxananın digər korpusundakı terapiya şöbəsinə aparıb həkimlə tanış etdi. Həkimlə qısa sorğu-sualdan sonra ultrasəs müayinəsi və qan analizinə ehtiyac olduğunu bildirdi. Razılaşdım. Sonra nə düşündüsə, bugün növbədə olan ultrasəs müayinəsi həkiminin işə tanışlıqla düzəldiyini və dəqiq diaqnoz qoya bilməyəcəyini deyib, sabah gəlməyimi məsləhət gördü. Qapıdan çıxmaq istəyəndə yenidən məni geri çağırıb dedi.
Necə istəyirsiniz? İstəyirsiniz indi yazım, istəyirsiniz sabah.
Onun bir məsələ içəri, qan analizi içəri.
İndi bizdə pulsuz xidmət. Nə bilmirin, nəyə gücüz çata bilər?
Üzünü
də olur da nə bir kişi bana, dörd kişi bana.
Həkim ona dediyim şifahi simptomlara əsasən resept yazdı. Bu ara tibb bacısı qulağıma pıçıldadı ki, həkimə 10 manat verməliyəm. Deyilən məbləği verdim. Həkim də xəstələrdən çox razı olduğunu dedi.
Cəmat saxlasın, verinlər. Yalan deyərəm ki, verinlər. Məsələn, onu versin, biri vermir. Zər yoxdur, alır zəkimi, verinlər. Onu da çox su verir, verinlər. Əsas bir kəsib var. O gün bir də avad gəlirdi. Sıbrı kirlisi qəbul etdi. Sizdən istəmirəm, yolda baxmaq istəyirəm. Artıq bin əhlikə. Gördə, ay xala, biz baxmalıq, get xalıq. Bizim bas baxımda da gəlib də bu cavabdan haqq bilməz. Bizdə götürdü, baxdılar, əni televizyonda deyərlər. İnə də bunu, Allah, çaydım bir şəmanı. Dedim, görürsünüz, yenə də kasıbdır. Ama imkanına gəlsə, döyücün borcunuzdur da.
Paytaxt sakinləri ilə söhbətimizdə onlar da bildirdilər ki, tibb xidmətinin pulsuz olması ilə bağlı qərar qəbul edilənlən səhiyyə sistemində yaxşılığa doğru heç nə dəyişməyib.
Həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyir ki, xəstələr hamısı əziyyət çəkir.
Hansı həkimə pul verməsin, sənə operasiya eləyə bilər ki, heç bir mümkündür o.
Gəlinimiz azad olmalı, yoxsa biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiyaya yatıra bilmərik, halbuki indi qanun çıxıb da.
Səhiyyə Nazirliyindən vətəndaşlara göstərilən tibb xidmətinin nədən belə aşağı səviyyədə olduğunu soruşmaq istədik. Ancaq telefon zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin müdiri Leyla Seyidbəyova ilə isə danışığımız çox qısa oldu.
Bəli.
Alo, Leyla xanım, salam.
Salam.
Leyla xanım, siz Azadlıq Radiosundan Aygün Rahat xanım.
Aygün Papuşu pozvani də
Sonradan dəfələrlə zəng etsək də Səhiyyə İdarəsinin müdiri dəstəyi qaldırmadı.
Aygün Murad xanlı. Ancaq mütəxəssislərin fikirlərinə görə Azərbaycanda bəzi həkimlərin rüşvətxorluğu səhiyyə sistemindəki korrupsiyanın yalnız bir həlqəsidir. Əslində ölkəyə saxta və keyfiyyətsiz dərmanların gətirilməsi prosesində daha böyük pulların olduğu söylənilir. Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan səhiyyəsinin ən ağırlı yerlərindən sayılan dərman biznesi insarlaşmış sahədir. Təqribi hesablamalara görə satışda olan dərmanların az qala yarısı saxta və keyfiyyətsizdir. Bu biznesdən böyük pullar qazananları isə sadə adamların taleyi görünür, bir ilə də maraqlandırmır. Hər halda əməkdaşımız Semin Süyünzadənin hazırladığı reportajdan görəcəksiniz ki, Azərbaycandakı apteklərdən alınan dərmanların bəziləri özləri ilə ölüm təhlükəsi daşıyırlar. Onların üzərində Səhiyyə Nazirliyinin holoqramının olmasına baxmayaraq.
İsoftin həbibi, firma həbibi holoqramalı. Onu həkim məsləhət eləmişdi, yazmışdı. Ondan sonra yoldaşımın vəziyyəti ağırlaşdı. Qan təzyiqi, baş gicələnmə, qusuma, öyümə. Şimdi güclə onu xilas elədi. Sonradan həmin həkimə göstərəndənsə deyir ki, bu xalis darmandır, siz yazmışsınız bunu, da üstündə qalaqramı var. Aşı, apteydir, de deyir. Az qala arvada əldən bıraxın.
Keçmiş hərbçi olan Anatoli Ağayev apteklərdə satılan dərmanların keyfiyyətindən narazıdır. Çünki bir müddət əvvəl məhz bu dərmanlara görə həyat yoldaşını itirmək təhlükəsi yaranmışdı. Anatoli deyir ki, dərmanlar Səhiyyə Nazirliyinin holoqramı ilə satılsa da, onlar insanı nəinki müalicə eləyir, əksinə daha da müdafiəsiz qoyur. İndi Azərbaycan apteklərində satılan dərmanların əksəriyyəti 90%-dən çoxu xaricdən gətirilmədi. Ənənəvi Rusiya dərmanları ilə yanaşı apteklərdə Avropanın, Uzaq Hindistan və Çinin dava dərmanlarına da rast gəlmək olar. Xalq arasında Çindən, Hindistandan gələn dərmanların keyfiyyətinə inamaz olsa da, Səhiyyə Nazirliyi bu fikirlə razılaşmır. Səhiyyə Nazirliyi dərmanın hansı ölkədən gətirilməsindən asılı olmayaraq, onların üzərində ciddi nəzarət olduğunu bildirir. Nazirliyin Dərman Vasitələri Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov.
Hansılar ki, bizim qeydiyyatdan keçməyib o dərmanlar, bizim mərkəzləşdirilmiş bazada yerləşdirilmir. Bizim inspektor tərəfindən həmin dərmanlar müsadirə olunurlar satışdan, ümumiyyətlə aptekdən, idxaldan. Hər yerdə müsadirə olunur. Bir illi götürsək əgər, təxminən 7830-dür seriyada müsadirə olunur.
Vüqar Məhərrəmov bildirdi ki, hazırda ölkəyə ancaq dövlət qeydiyyatında olan dərmanlar gətirilir. Amma bəzi hallarda adi vətəndaşların da xarici ölkələrdən şəxsi istifadə adı altında dərman gətirdiyi məlumdur. Belə ki, fiziki şəxslərə istifadə üçün dərman idxalına yol verildiyindən işbazlar bu variantdan da istifadə etməkdən çəkinmirlər.
Mart ayının 1-dən prezidentin sərəncamına əsasən ancaq dövlət reyestrindən keçmiş dərman preparatları idxal oluna bilər respublikaya. Rəsmi bu günkü respublikaya ancaq dövlət qeydiyyatında olan dərman preparatları daxil olur. İndi sadəcə kimsə bəlkə indi yəni cibində, yəni özünə nə təsir gətirib, sadəcə bir balacında o problemlər ola bilər.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə əczaçılıq məhsullarının ölkəyə gətirilməsi ilə 100-ə yaxın şirkət məşğul olur. İqtisadi təşəbbüslərə yardım birliyinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, hazırda dərman biznesi Azərbaycanda ən çox insarlaşmış sahələrdən biridir. Məhz buna görədir ki, apteklərdəki dərmanların qiyməti günü-gündən artır. Yəni sahibkar rəqabət mühitinin olmamağından istifadə edib özü bazara diktə edə bilər.
Dərman gətirilmək sahəsi Azərbaycanın ən çox inhisarlaşmış sahələrdən biridir. Yəni bu sahədə çox kiçik bir, deyək ki, qrupun əlində cəmləşib və bu qrupdan kənar, yəni onlara daxil olmayan hər hansı bir şəxs ölkəyə dərman preparatları gətirə bilməz. Əslində bir çox hallarda ölkəyə gətirilən həm qaçaqmalçılıq yolundan, həm keyfiyyətsiz dərmanların da əksəriyyəti əslində eyni şəbəkə tərəfindən gətirilir və belə deyək ki, ölkədə satışın təşkil olmasına şərait yaradılır.
İqtisadçı hesab edir ki, bəzi işbazların ölkəyə keyfiyyətsiz dərman gətirməsinin də öz səbəbləri var. Belə ki, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olduğu və cəzasızlıq hakimliyi getdiyi bir mühitdə sahibkar istənilən əməlinə məhdudiyyət tanımır və maneəsiz olaraq saxta dərman gətirməyə davam edir.
Aşağı keyfiyyətli məhsullar təbii ki, qiymətləri də ucuz olur və bunların gətirirlər ki, bazarda mümkün olsun. Və eyni zamanda təbii ki, onlar gətirərkən bu məhsulların bazarda satılması üçün şərait olmasını da nəzərə alırlar. Təbii ki, bu dərmanlar bir hər zaman sərhədləri keçir və sərhədlərin keçirilməsi zamanı da bunlar heç də belə deyək qaçaqmalçılıq yolundan gətirilmir. Yəni əslində bunlar hamısı gömrük nəzarətindən, sərhəd nəzarətindən keçir və bunlar heç də məlumatsız olmurlar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumata görə saxta dərman istifadəçiləri daha çox elm və təhsilin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının zəif inkişaf etdiyi ölkələrdə üstünlük təşkil edir. Maarifləndirmə və təbliğatın zəif olması isə insanları çox zaman saxta dərmanların qurbanına çevirir. Elə Bakı sakinlərinə də bir sualla müraciət etdim ki, apteklərdən dərman alarkən nəyə baxırsınız? Cavabları isə müxtəlif oldu.
Onu qəbul edəndən sonra bilmək olar da. Qəbul edəndən sonra əgər bir ki, yaxşı olmayıbsa deməli keyfiyyəti yoxdur da.
Bilsiniz bilmək olur. 90% o dərmandan ki, insan ki, qəbul edir çox ha, onu da bilir.
Biz onu fərqləndirə bilmərik ki, onu həkimlər görsən, girirsən aptekə deyək ki, nə bilim, Polşanın dərmanını verim, Türkiyənin dərmanını verim, Bakı buraxanı verim, hərəsini bir qiymətə deyirlər.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun hesablamalarına görə, indi apteklərdə satılan dərmanların bir hissəsi saxtadır. Saxta, keyfiyyətsiz dərmanları tanımaq üçün isə birlik sədrinin məsləhəti belə oldu.
Nə qalaqrama baxsın, birinci qalaqrama baxsın, ikincisi Səhiyyə Nazirinin qaynar telefon xətti var. Zəng eləsin, oradan görsün ki, qeydiyyatdan keçibmi. Ancaq ümumiyyətlə, təxminən saxta dərman 20-50% arasında bütün dünyada var.
Eyyub Hüseynov hesab edir ki, ən mühüm problemlərdən biri də həkimlərin dərman biznesinə qurşanmasıdır. Belə ki, əlavə gəlir götürmək həvəsində olan həkimlər dərman satan firmalarla işbirliyinə girib pasientlərə konkret firmanın dərmanını yazır. Bu zaman onlar xəstənin halından daha çox öz ciblərini düşünürlər. 43 ildir həkim işləyən Şəfiqə Ağarzayev hesab edir ki, həkimlərin bu qisminin bu cür fəaliyyətlə məşğul olmasının ilki səbəbi maaşlarının aşağı olmasıdır.
Düzdür, öyrəşmişdik o vaxtki Sovet dövrünün dərmanlarına, yaxşı keyfiyyəti də var idi. İndi elə keyfiyyətlisi də var, keyfiyyətsizi də var.
Bu il Azərbaycan büdcəsindən səhiyyə sisteminə 330 milyon manat vəsait ayrılıb. Amma bu vəsait tam olaraq tibb müəssisələrinin dava dərmanla təmin olunması çatmır. Səhiyyə Nazirliyi xəstəxana və poliklinikaları ancaq 60 növ preparatla 100% təmin edir. Amma Nazirlik büdcə artdıqca bu rəqəmin də artacağını istisna etmir. Saxta dərmanlara gəlincə isə Səhiyyə Nazirliyi bu cür hallarla rastlaşanlara Nazirliyin qaynar xəttinə 596-07-12-yə zəng etməyə məsləhət görür.
Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saati verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə sizə əməkdaşlarımızın həftə ərzində Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti ilə bağlı hazırladıqları reportajları təqdim edirik. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycan büdcəsindən ötən il dərman və tibbi ləvazimatlar üçün bütünlükdə 60 milyon vəsait ayrılıb. Biz bir qədər əvvəl dərman biznesindən bəhs etdik. Azərbaycanın səhiyyə müəssisələrindəki tibbi avadanlıqların müasir tələblərə nə dərəcədə cavab verməsi isə bir ayrı mövzudur. 2005-ci ildə Azərbaycanın səhiyyə naziri dəyişdirildikdən sonra bu sahəyə dövlətin qayğısı xeyli artıb. Mütəxəssislər rüşvətxorluq və başqa korrupsiya amillərinə qarşı indi mübarizənin güclənməsindən ürək dolusu danışa bilməsələr də ölkədə yeni səhiyyə müəssisələrinin tikilib istifadəyə verilməsi bir səhliydi. Ancaq məşdaşımız Saadət Akif qızının indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajından biləcəksiniz ki, Azərbaycanda bəzi tibb müəssisələrində hələ də xəstələri necə deyərlər, Nuh əyyamından qalma üsullarla müayinə edirlər.
Bakının mərkəzində yerləşən bəzi poliklinikalardan fərqli olaraq Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 sali poliklinikanı ilk baxışdan seçmək çətindir. Səhiyyə müəssisəsinin bir neçə şöbəsi isə demək olar ki, yarım zirzəmidə yerləşir. Elə mən də birinci bu yarım zirzəmiyə girirəm. Poliklinikanın baş həkimi Əkbər Axundov məni digər 5 mərtəbəli binanın altında yerləşən yüngül təmirdən çıxmış nisbətən işıqlı kabinetlərlə tanış eləyir.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabinetindən lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Diş həkimi Azər Yusupov da köhnə aparatla işləməkdə çətinlik çəkir.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır. Ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
Rentgen kabinetində də avadanlıqlar Nuh həyamından qalmadı. Həkim Nazilə İsmailova deyir ki, onlara daha çox kasıb adamlar müraciət edirlər. Poliklinikanın laboratoriyası isə darısqal otaqda yerləşir. İndi az qala hər evdə şəkər ölçmə aparatı olduğu halda bu laboratoriyada şəkəri belə köhnə üsulla yoxlayırlar. Laborant Şükufə Əliyeva.
Qırmızı qan duzu əlavə edirik, sonra 15 dəqiqə qaynadırıq, sonra soyuduruq, sonra reaktivlər əlavə edirik, titrləyirik.
Söhbət elədiyim sakinlər də poliklinikalarda, bəzi dövlət xəstəxanalarında texniki avadanlığın köhnə olduğunu, cərrahi əməliyyatların yüksək səviyyədə aparılması üçün lazımi ləvazimatların olmadığını, palataların müasir tələblərə cavab vermədiyini söyləyirlər. Məsələn, sakinlərdən birinin sözlərinə görə müraciət etdiyi poliklinikada körpənin çəkisini çəkmək üçün tərəzi tapılmayıb. Digər şəhər sakini isə bəzi hallarda düzgün diaqnoz qoyulmadığını söyləyir.
Avadanlığın olmamağıdır ki, diaqnoz dəqiq qoya bilmirlər. Çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Ağrıyanda mən bu poliklinikaya müraciət eləməmişəm.
Adının çəkilməsini istəməyən bir tibb müəssisəsinin baş həkimi isə deyir ki, binanın təmir xərcləri Səhiyyə Nazirliyinin həvalə etdiyi qurum tərəfindən aparılır. Bu zaman isə təmir çox da keyfiyyətli olmur. Səhiyyə Nazirliyinin tibbi xidmətin təşkili şöbəsinin rəhbəri Sultan Əliyev hesab edir ki, son vaxtlar ölkə səhiyyəsində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Həm bəzi dövlət xəstəxanaları əsaslı təmir olunur, həm də maddi texniki baza təkmilləşdirilir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, 2005-ci ilə qədər səhiyyəyə ayrılan vəsait yalnız tibbi personalın əmək haqqına və tibb müəssisəsinin saxlanılmasına yönəldilirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Məsələn, ötən il yeni tibb müəssisələrinin tikilməsi və mövcud binaların əsaslı təmiri üçün 58 milyon manat ayrılıb, bu il isə bu məbləğ 90 milyon manata çatıb.
Xəstəxanaların bir çox hissəsində təmir işlərinin tikintisinin getməsinə rəğmən, hələ də xəstəxanaların böyük əksəriyyəti, poliklinikaların böyük əksəriyyəti həm bina baxımından lazım şəraitlə təmin olunmayıb, həm də kifayət qədər keyfiyyətli bir xidmət göstərmək üçün tibbi avadanlıqlarla, tibbi ləvazimatlarla təmin oluna bilmir.
Əməkdaşımız Saadət Akif qızının başqa bir reportajında isə Azərbaycandakı özəl tibb müəssisələrindəki vəziyyət araşdırılıb. Məlumat üçün bildirək ki, bütünlükdə ölkədə 500-dən çox özəl tibb müəssisəsi var. Özəl tibb müəssisələrində dövlət müəssisələrindən fərqli olaraq pullu xidmət rəsmidir. Ona görə də burada xəstələrlə münasibətlər daha açıq və daha şəffaf qurulub. Bəs burada qiymətlər xidmətin keyfiyyətinə cavab verirmi? Saadət Akif qızının növbəti reportajını dinləyin.
İlk baxışdan hər yer təmiz görünür. Pasientlər üçün ayrıca kreslolar qoyulub. Müştəriləri qəbul edən qızların qarşısında isə xidmət qiymətlərini əks etdirən kitabçalar var. Məsələn, burada qanın ümumi müayinəsi 6-7 manatadır. Digər analizlərində qiyməti ucuz görünmür. Müəssisənin direktoru Hikmət İsmailov deyir ki, qiyməti bazara uyğun formalaşdırırlar. Həm də özəl müəssisə kimi xərcləri çoxdur.
Yavaş-yavaş insanlar alışdılar ki, vallahi elə ən pul verilən şey adamın canıdır.
Hikmət İsmailovun sözlərinə görə onlar dünya tibbinin son yenilikləri ilə ayaqlaşmağa çalışırlar. Bu müəssisəyə ucuz başa gəlməsə də, direktor deyir ki, özəl müəssisələr arasında yaranmış rəqabət bu xərcləri tələb eləyir.
Tıb biri maraqlanır ki, tutaq ki, polimera zəncirvari analiz etmək üçün filan mərkəz aldı, qoy mən də alım. O aldı, artıq tutaq ki, burada bir stadiyalar var. Məsələn, 4-cü sinif son mərhələ avadanlığını alıbsa, qoy mən də ondan alım.
Bakı sakini Nicat Fətəliyev böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən atasını özəl klinikada müalicə elətdirir.
Atam hemodializ xəstəsidir. Bununla bağlı müraciət eləmişik. Artıq 9-cu seansdır burada qəbul olunur.
Bəs, belə deyək, bura qiymət pulludur. Bu sizə problem yaratmır?
O, yəni ki, həmin dediyim situasiya nəzərə alsaq ki, təmizliyi, həkimlərin qayğısını, o iş ikinci plandadır, yəni.
Özəl tibb müəssisələrindən birinin direktoru Hikmət İsmailov hesab edir ki, özəl tibb müəssisələrinin xidməti Şəxsi maraqlara görə daha keyfiyyətli olur. Amma bir neçə il əvvəl Səhiyyə Nazirliyi məhz düzgün analiz aparılmadığı aşkara çıxan bir neçə tibb müəssisəsinin bağlanmasına qərar vermişdi. Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov deyir ki, özəl tibb müəssisələri ləng inkişaf etsə də, əvvəlki illərdən fərqlənir və xidmətlərində keyfiyyət dəyişikliyi müşahidə olunur. Amma cənab Cəbrayılov hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyinin xidmətin keyfiyyətini qiymətləndirən standartları olmadığının, özəl müəssisələrin göstərdiyi xidmətin keyfiyyətli olub-olmamasını artıq müştəri özü dəyərləndirir. Bir neçə xarici ölkələrdə təcrübə keçən cərrah Rauf Şahbazov isə deyir ki, Azərbaycandakı özəl tibb müəssisələrində elmi tədqiqatlar aparılmır, kadr yetişdirilmir.
Bizim yəni bizdə mən bilmirəm nə dərəcədə yəni var, amma o qədər də mən deyərdim ki, bugünkü gün üçün məncə kifayət deyil, yəni mənim fikrimə görə.
Bir tibb müəssisəsi açmaq neçəyə başa gəlir? Mütəxəssislərin fikrincə, ilkin mərhələdə bu sahəyə 3 milyon manata yaxın investisiya qoymaq lazımdır. Bəs pulu olan hər bir kəs özəl klinika aça bilərmi? Səhiyyə Nazirliyindən deyirlər ki, istənilən adam qurumun tələblərinə cavab verdiyi təqdirdə lisenziya ala bilər. Ancaq apardığımız araşdırma zamanı onu da öyrəndik ki, lisenziya almaq elə də asan deyil. Özü də təkcə lisenziya almaq yox, elə klinikanı işlətmək baxımından da çətinliklər yarana bilər. Gərək söykənə biləcəyi nüfuzlu dövlət məmuru ola, yoxsa davamlı yoxlamalar klinikanın fəaliyyətini iflic edə bilər.
Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyətinə indi bir qədər də sırf insani hüquqlar baxımından yanaşmağa çalışaq. Azərbaycanda tibbi sığorta haqqında qanun hələ düz 9 il əvvəl qəbul olunub, ancaq bu qanun uzun müddət işləməyib. Tibbi sığorta haqqında qanunun işləməsi üçün ölkə başçısı yalnız bu ilin yanvarında sərəncam imzalayıb. Bir tərəfdən hüquqi boşluq, başqa tərəfdən də məmur özbaşınalığı sosial hüquqlara da bir xeyli kölgə salıb. Hər halda əməkdaşımız Durna Səfərlinin indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında həm Azərbaycanda tibbi sığortanın vəziyyətindən, həm də vətəndaşların pozulmuş sosial hüquqlarından bəhs edilir.
Sığortalanıb New Yorka səyahətə gedəsən, səfər vaxtı xəstələnəsən, ABŞ klinikalarının birində müalicə olunub geri qayıdanda isə öz ölkəndə tibbi sığorta haqqını ala bilməyəsən. Tələbə Rəşad Hüseynzadə deyir ki, belə hadisə ancaq Azərbaycanda baş verə bilər. Çünki ölkədə tibbi sığortanın ciddi alan yoxdur.
Tədbirlə əlaqədar olaraq biz New Yorka Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedəsi olduq. Orada problem yarandı, bir dostlarımızdan biri xəstələndi. Konkret infeksion xəstəliyi əmələ gəlmişdi. Özdə qanqrena verirdi get-gedə. Biz onlardan tələb elədik sığorta üçün bütün sənədləri. 5-ə yaxın sənəd verdilər. Nədən xəstələnib, hansı müalicələr aparılıb, nə qədər pul ödənilib, hamısı. Gətirdik, təqdim elədik burdakı yerli sığorta şirkətinə. Hansı ki, artıq biz gedənə qədər bizə təlimat keçmişdi ki, necə eləmək lazımdır, necə eləmək lazımdır. Biz onların dediklərini hamısını eləmişdik, hələ üstəlik. Sonunda bizə deyildi ki, biz sizə pulu qaytara bilmirik. Gedin, hara şikayət edirsiniz, eləyin.
Rəşad Hüseynzadə deyir ki, müalicə üçün 470 dollar xərcləri çıxmışdı. Sığortaçı yerli şirkət bu məbləği, yəni sığorta haqqını qaytarmamağının səbəbini isə tələbələrə belə izah eləyib.
Dedilər ki, güya ki, həmin xəstəxanadan xəstəlik tarixini çıxartmalıyıq, gətirməliyik. Xəstəlik tarixini də çıxartmaq heç bir xəstəxanada mümkün deyil, bütün dünya səhiyyə sistemində. Çünki o həmin xəstəlik tarixi düşür arxivə, arxivdən qadağandır həmin xəstəlik tarixinin kiməsə verilməsi. Biz dedik ki, yəni siz bəhanə edirsiniz. Hətta bizə dedilər ki, güya ki, həmin sığorta şirkəti Nyu-Yorka zəng eləyə bilmir, güya xəstəxanaya zəng eləyə bilmir. Həmin xəstəxananın da təqribən 130-140 nömrəsi var. Biz özümüz sınaq üçün zəng elədik bir nömrəyə. Götürdülər, qoyduq yerə.
Həkim ekspert Adil Qeybulla Rəşadın özləşdiyi olayı bütövlükdə ölkənin problemi adlandırır.
Azərbaycanın sığortanın vəziyyəti son dərəcə bərbaddır. Siz elə bilirsiniz ki, bu avtomobillər sığortalar, onlar ala bilirlər nəysə. Elə tibbi sığorta da o cümlə.
Azərbaycanda səhiyyə sığortasının cari inkişafı ilə bağlı tədqiqat aparmış iqtisadçı ekspert Ağanəmət Ağayev də tibbi sığorta sahəsində keçidlərin ləng etdiyini vurğulayır.
İcbari tibbi sığorta haqqında ümumiyyətlə ölkədə bizdə o model qurulsa da, hələ biraz işlərin mexanizmi ləng gedir. Bunda müəyyən obyektiv səbəblər var. Bu səhiyyə sahəsində kifayət qədər hazırlıqlı bir institusional baza olmalıdır.
Azərbaycanda vətəndaşların tibbi sığortasının hüquqi və iqtisadi əsasları 1999-cu ildə qəbul olunmuş tibbi sığorta haqqında qanunla tənzimlənir. Bu qanun əhaliyə hansı hüquqları verir? Qanuna görə vətəndaş tibbi sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq tibb müəssisəsini və həkimi seçə, müəyyən olunan miqdardan az olmayaraq tibbi yardım ala bilər. Əgər sığortalıya zərər vurulubsa, o sığorta edənə tibbi sığorta təşkilatına qarşı iddia qaldıra bilər. Ekspert Adil Qeybulla deyir ki, bu qanun 10 ilə yaxındır qəbul olunsa da işlək deyil. Bu ilin yanvarında isə prezident həmin qanunun icra edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd vətəndaşlara tibbi xidmətlərin göstərilməsində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlamağı nəzərdə tutur. Bundan sonra vətəndaşa göstəriləcək tibbi xidmət zərfi ayrıca müəyyən ediləcək. Bəs sığortalanmış vətəndaş tibb müəssisəsində hansı xidmətləri pulsuz ala bilər? Ekspert Adil Qeybullanın fikrincə,
tibbi sığorta xidməti ilk növbədə doğuş və təxirə salınmaz xidmətə deməli sığortalayır. Məsələn, kəskin apendisit, kəskin bağırsaq keçməzliyi, qarın boşluğun kəskin cərrahi xəstəliyi, yəni ilk tibbi yardım, ilk həkimə qədərki yardım, ilk həkim yardım.
İcbari tibbi sığorta sisteminə görə işləyən əhalinin əmək haqqının müəyyən faizi sığorta fonduna yönəldiləcək. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının nümayəndəsi Musa Quliyev deyir ki, icbari sığortanın maliyyə mənbələri müxtəlifdir.
Burada bir neçə maliyyələşmə mənbələri olmalıdır və düşünürəm ki, gələn ildən olacaqdır. Bu işləyən əhalinin əmək haqqından tutulacaqdır. O 4% deyilən yaxud 3% dəqiqləşmir. O da cəhət dəqiqləşsin.
İşləməyən əhalinin icbari sığortasına gəlincə, deputat deyir ki, bu dövlət hesabına olacaq.
İşləməyən əhali var, əlillər var, pensiyacılar var, uşaqlar var və bunlar dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşməlidir.
İcbari tibbi sığortanın ölkədə reallaşdırılması üçün Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı ilk pilot layihə isə Siyəzər rayonunda həyata keçirilir. Bu məqsədlə də dövlət büdcəsindən 1 milyon 400 min manat vəsait ayrılıb.
Bu müxbir Sadıq verilişində sonuncu reportaj idi. Bununla da həftə ərzində Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti ilə bağlı söhbətimizə nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.